Aleluia! Aleluia! V-am ținut mult azi dimineață și acum v-ați gândit să vă răzbunați pe mine. Acum m-ați ținut voi pe mine. Mai rezistați? Cine mai rezistă, mâna sus. Dar sunt cu ochii pe voi și comitetul, să știți. Tot așa un predicator care și-a început predica mai târziu i-a întrebat pe cei ce erau acolo: vreți să trec peste program? Și frații, din bun simț, cum ați ridicat și voi mâna tot așa, din complezență și bun simț, au spus: acum poți să predici dacă vrei să treci peste program. Au zis: amin. Numai unul mai sincer a zis: predică tu cât vrei, că noi la fix am ieșit. Sper să nu fie valabil și pentru voi. Vă spun sincer că aveam în minte o predică teologică despre chipul lui Dumnezeu în om, dar îmi dau seama că în seara aceasta nu trebuie să țin această predică. De aceea Dumnezeu, în timpul în care stăteam aici, mi-a schimbat gândul și dacă de dimineață v-am vorbit despre chipul blând de biruitor al Domnului Iisus, în seara aceasta am să vă vorbesc despre chipul trist de judecător. Și aș vrea să deschideți Biblia împreună cu mine în Apocalipsa, capitolul 20, vă citesc rapid. Apocalipsa 20, dacă azi dimineață v-am citit din Geneza, acum ajung la Apocalipsa, ca adevărat predicator penticostal ce sunt. Apocalipsa, capitolul 20, am să citesc de la versetul 11 până la 15 și apoi voi citi prima parte a versetului 6, mai întâi eu, și apoi trebuie să vă pun să predicați și voi, că altfel va fi tare greu. Fiți atenți, e o imagine extraordinară. Apoi, zice Ioan, am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și imaginea din versetul 12 pe mine mă dă gata de fiecare dată. Și am văzut pe morții mari și mici stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise. Și a fost deschisă o altă carte care este cartea vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea, moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele, fiecare a fost judecat după faptele lui. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua, în mod popular se numește iad. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Și la asta nu puteam zice amin, așa că trebuie neapărat să citesc și versetul 6. Prima parte îl citesc eu și după aceea îl predicați împreună cu mine. Mai întâi îl citesc eu cu voce tare, zice așa: fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere. Asupra lor, a doua moarte n-are nicio putere. Hai să vă aud. Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere. Asupra lor, a doua moarte n-are nicio putere. Nu prea sunteți fericiți, așa că vă mai pun să repetați odată. Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte din tâia înviere. Asupra lor, a doua moarte n-are nicio putere. Amin? Acolo unde sunteți, închideți ochii cu voce tare, vă rosti o rugăciune. Doamne, Tu ne vezi ce obosiți suntem în seara asta. De aceea Te rog frumos, atinge-Te prin cuvântul Tău de mintea și de inima noastră. Te rog să Te atingi de tinerii de aici din față, de aia care stau afară și fă-i să vină în biserică, de cei care stau mai în spate, de fiecare tânăr, Doamne, atinge-Te Tu în această seară. Îmi doresc din toată inima, Doamne, în această seară chipul Tău să strălucească în locul acesta. Mie dă-mi cuvinte, Doamne, și celor care ascultă, dă-le atitudinea potrivită. Îți mulțumesc că m-ai ascultat, pentru că m-am rugat în numele Lui Iisus, amin. În timp ce vă așezați, dați mâna cu ăla din stânga și din dreapta, în felul ăsta mai faceți gimnastică. Dacă vreți, dați cu ăla din spate, așa. Mai faceți mișcări, mai mișcați-vă. Vă așezați între timp. Please sit down. Gata, ați terminat poveștile. E somnoros. Să nu cumva să vă prind că ați căscat în timpul predicei, că voi transmiteți un mesaj la ăștia alți. Și după aia facem întâlnirea căscaților. Am o întrebare cu care vreau să încep predica. Încă o dată, e o întrebare retorică. Ce ai vrea ca oamenii să știe despre tine în ziua înmormântării tale? Știu că sună dur. Sună înfricoșător. Zic încă o dată. Ce ai vrea ca prietenii tăi, părinții tăi, colegii tăi, cei din biserica ta să știe despre tine în ziua înmormântării tale? Mă uit la voi, majoritatea dintre voi aveți așa pe la 20 și ceva de ani. Chiar mi-a și spus un tânăr odată, frate, nu ne mai vorbi atâta despre moarte. Că atunci când vorbești despre moarte, vă numai negru în fața ochilor. Știu că întrebarea asta este înfricoșătoare, este terifiantă. Ce ai vrea ca oamenii să știe despre tine în ziua înmormântării tale? Trei oameni au fost întrebați exact același lucru. Și ăștia trei, între ăștia trei era unul căruia îi era grozav de frică de moarte, foarte tare. Primul a zis în felul următor: eu aș vrea ca în ziua înmormântării mele toată lumea să știe despre mine că am fost un bun șofer, că niciodată o mașină condusă de mine în drumul ei n-a întâlnit vreun stâlp. Al doilea a zis în felul următor: eu aș vrea ca în ziua înmormântării mele toată lumea să știe despre mine că am fost un părinte bun, că m-am îngrijit bine de familia mea. Cel de-al treilea, căruia era foarte frică de moarte, a spus în felul următor, cu o voce scăzută și slabă, a zis așa: eu aș vrea, zis el, în ziua înmormântării mele, ăla care va fi cel mai aproape de sicriu, la un moment dat să strige: uite, mai mișcă puțin. Cred că asta v-ați dori majoritatea dintre voi. Dar vă mai întreb o dată. Ce ați vrea ca oamenii să știe despre voi în ziua înmormântării voastre? Știți, de obicei la noi în România, nu știu cum stau lucrurile la voi aici în Austria, dar la noi în România, când omul moare, a fost cu siguranță un om bun. Toată lumea spune despre el: omul acesta, ăsta a fost un om bun, a fost o bucătăreasă bună, a fost un șofer bun, a fost un predicator bun. În sfârșit, când predicatorii mor, devin predicatori buni. Apropo de lucrul acesta, vreau să fac aici o paranteză, pentru că sunt predicator penticostal. Vreau să vă spun ceva. Învățați să-i apreciați pe cei ce sunt lângă voi, pe care Dumnezeu i-a așezat în familia voastră câtă vreme trăiesc. Dragi tineri, învățați să vă apreciați părinții câtă vreme trăiesc, nu doar printr-o floare în ziua în care vor muri, să le dați onorul la cimitiri. Să știți că familia este doar pentru lumea de aici. În cer nu mai există familie. Biblia spune foarte clar că în cer vom fi ca îngerii. Eu am făcut sau am început un doctorat în limba greacă și în Noul Testament și am studiat foarte mult expresia asta, mai ales după ce m-am căsătorit, că în cer vom fi ca îngerii. Cum adică în cer nu mai există soț și soție, nu mai există părinți și copii? Lucrul acesta mi se părea îngrozitor. Și după 2 ani de studiu, știți la ce concluzie am ajuns? Că în cer vom fi ca îngerii. Habar n-am ce înseamnă lucrul acesta. Știu doar că familia este pentru lumea de aici. Învață să-ți apreciezi părinții, frații și surorile, câtă vreme trăiesc în cer. În cer va fi doar Iisus Hristos, vom fi frați și surori. În cer nu mai există instituția asta a căsătoriei. Am învățat lucrul acesta de la un om al lui Dumnezeu, în limba bihoreană, noi zicem fratele Florea. Fratele Florian, cred că și în germană sună așa, Florian e un nume folosit și la voi. Undeva la noi, într-un sat de munte, e omul ăsta care întotdeauna la toate predicile e gata să spună amin, dă-i cuvinte, Doamne. Și mi-amintesc că mă duc de multe ori acolo și de fiecare dată îl aud pe fratele Florea, chiar dacă e o liniște de plină în biserică, el e gata tot timpul să spună dă-i cuvinte, Doamne, vorbește, Doamne, ăsta e întotdeauna gata să spună amin. Dar s-a întâmplat într-o zi, când am fost la evangelizare, într-o seară, să nu mai aud pe nimeni, era o liniște mormântală, totală. Și mi-amintesc că i-am dat un cod la păstor, nu foarte tare, numai să se întoarcă la mine. Și am zis, frate păstor, unde-i Florea? Și mi-a zis, Florea e acasă, i-a murit soția și de o lună de zile n-a mai venit la biserică. Când mi-am terminat predica, pe la 10 seara, așa... Dar am început-o la 9, stați liniștiți. Când am terminat predica pe la 10 seara, Am ieșit și mi-amintesc că m-am dus la fratele Florea, undeva în munții Bihorului, o casă risipită pe niște dealuri, n-are interfon, are doar un câine care face foarte multă gălăgie. Am intrat în casă, l-am găsit pe fratele Florea, stând în fața focului, n-avea șemineu, cum aveți unii dintre voi, avea o sobă amărâtă în care din când în când arunca câte o bucată de lemn și se uita filozofic la, la focul care ardea liniștit în sobă. Eu am intrat și am zis, pacea Domnului, frate Florea, el, silențio stampa, n-a spus nimic. 20 de minute m-am așezat lângă el și am tăcut, 20 de minute, atât am rezistat. Spre deosebire de prietenii lui Iov, care au stat 7 zile și 7 nopți, dar sigur ei n-au fost predicatori. Eu n-am rezistat decât 20 de minute. Și după 20 de minute am încercat să spun ceva și cum i-am luat aer, fratele a văzut că mi-au așa viteză și încerc să spun ceva, în momentul acela el a ridicat mâna și zice, vreau să te întreb un lucru. Frate Adi, zice, tu ai mai făcut ceva școală, eu vreau să te întreb un lucru. De ce nu moare soțul și soția în același timp? Să mă ierte Dumnezeu, zice, dacă ar fi fost după mintea mea, eu așa aș fi procedat. Eu eram căsătorit de puțină vreme, m-a dat gata cu întrebarea asta. Am tăcut mai mult de 20 de minute după aceea. Și când m-a văzut că m-a întristat de binele, fratele Florea, care era un om vesel, a încercat să mă veselească puțin, să-mi povestească cum și-a cumpărat el niște Adidas albi cu linie roșie. Era tare de tot, la 70 și ceva de ani. Când am ieșit din casa lui, mi-a zis în felul următor, apreciază persoana pe care Dumnezeu a pus-o lângă tine câtă vreme trăiește, pentru că în cer vom fi ca îngeri, exact asta mi-a spus. A ieșit din casa lui cu o lacrimă într-un colț de ochi și cu un zâmbet pe un colț de gură, învățând adevărul acesta, pe care sigur că l-am știut din Scriptură, că trebuie să apreciem pe cei pe care Dumnezeu i-a așezat lângă noi câtă vreme trăiesc. Dar revin la întrebare, să nu cumva să credeți că am pierdut șirul predicii. Te întreb încă o dată, ce ai vrea ca oamenii să știe despre tine în ziua înmormântării tale? Vă spun în modul cel mai sincer, eu nu mi-aș dori ca vreunul dintre voi să participe la înmormântarea mea. Și nici nu mi-aș dori să particip la înmormântarea vreunuia dintre voi. Dar dacă vreunul, ferească Domnul, dar dacă vreunul vreodată va participa la înmormântarea mea, în primul rând aș vrea să știe că eu nu sunt acolo. Știți? Eu nu voi fi în momentul acela acolo. Eu sunt hotărât să nu particip la nicio înmormântare, nu știu dacă v-am spus asta. N-am să particip nici măcar la înmormântarea mea. Trupul meu va fi acolo, dar cu siguranță eu voi fi în altă parte. Când frații vor striga predicile acelea ce se strigă la noi la înmormântări, când vor cânta cântările acelea tărăgânate din înmormântare, cântările acelea triste, eu n-am să fiu acolo. Eu voi fi cu siguranță în altă parte, dar vreau să știu un lucru, toți care sunt acolo. Aș vrea să știe că în clipa aceea, în secunda aceea, se împlinesc cu mine cuvintele lui Ioan pe care le spune Apostolul Iubirii în 1 Ioan, capitolul 3, versetul 2, pare mi se când spune, vine ziua când îl vom vedea pe Iisus față în față. În secunda aceea, în fracțiunea aceea, în clipa aceea, eu voi fi în fața lui Iisus Hristos. Eu n-am să fiu acolo, cu siguranță. Și toți cei ce vor fi acolo, vreau să știu un singur lucru, că numele meu este scris într-o carte, o listă exclusivistă a celor care vor ajunge într-o zi în cer. Toți cei ce vor fi acolo, aș vrea să știe că numele meu este scris în cartea vieții și că în momentul acela eu sunt în prezența lui Iisus. Vă place să cântați? Ce ați mai cântat astăzi? Toți ați cântat. Știți că unul dintre cei mai mari compozitori de muzică creștină care a trăit vreodată a fost Fanny Crosby. Femeia asta s-a născut oarbă. Și pentru că s-a născut oarbă, cineva a întrebat-o vreodată dacă nu-i supărată pe Dumnezeu că s-a născut așa. Și Fanny a dat un răspuns după mine senzațional, cum sunt toate lucrurile în România de obicei. Dar răspunsul ei a fost incredibil, a zis în felul următor. Dacă aș fi putut să vorbesc cu Dumnezeu înainte să mă nasc, i-aș fi spus lui Dumnezeu, Doamne, fă să mă nasc fără vedere. Și ăla care i-a adresat întrebarea a zis, Fanny, cum poți să spui așa ceva? Și ea a continuat și a zis în felul următor, dacă aș fi putut să vorbesc cu Dumnezeu înainte să mă nasc, i-aș fi spus, Doamne, fă să mă nasc fără vedere. Pentru că voi, cei care aveți ochi, vedeți o mulțime de lucruri în lumea aceasta pe care mai bine nu le-ați văzut niciodată. Dar eu, a zis ea, când voi deschide pentru prima dată ochii, voi vedea chipul Domnului Iisus Hristos. A și compus o cântare care sună extraordinar de frumos în limba engleză, când vom deschide pentru prima dată ochii, vom vedea chipul Domnului Iisus Hristos. Dar cântarea asta n-a tradus în română, probabil că are prea multe cuvinte. Vă plac din astea cu 4-5, repetate la infinit. Când vom deschide pentru prima dată ochii, vom fi în prezența lui Iisus Hristos, așa că toți cei ce vor fi la înmormântarea mea vreau să știe lucrul acesta, că numele meu e scris în cartea vieții și că în momentul acela voi fi acolo. Pe un mormânt în America există următoarea inscripție. Inscripția de pe mormânt în limba română se numește epitaf. Și pe această inscripție scrie așa: trecătorule, eu sunt azi unde vei fi și tu într-o zi. Tu ești azi unde am fost și eu într-o zi. Pregătește-te, străine, să mă urmezi. Sună tare. Și unul care a fost mai deștept a trecut și a scrijelit pe cruciul răspuns și a scris așa: să te urmez nu mă mulțumește până când nu aflu unde ai ajuns. Să te urmez nu mă mulțumește până când nu aflu unde ai ajuns. După ce omul trece din lumea aceasta, cum zice Biblia în Evrei, capitolul 9, omul este rânduit să moară o singură dată, după aceea vine judecata lui Dumnezeu. Am venit de la Oradea să vă transmit acest simplu și clar adevăr. Oameni buni, pregătiți-vă să vă întâlniți cu Dumnezeul vostru. Prima carte din Biblie pe care am învățat-o pe de rost este cartea lui Amos, care în capitolul 4 cu versetul 12 spune așa: pregătește-te să te întâlnești cu cine? Cu Dumnezeul tău. Repetați împreună cu mine aceste cuvinte: pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Încă o dată și mai puternic: pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Și a treia oară: pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Și dacă te întreb cine e Dumnezeul acesta, tot Amos să-ți răspunde în următorul verset: e Dumnezeul care a întocmit munții, e Dumnezeul care a făcut vântul, e Dumnezeul care spune omului până și gândurile lui, e Dumnezeul care transformă lumina în întuneric, e Dumnezeul care umblă pe înălțimile pământului. Numele Lui este Domnul, Dumnezeul oștirilor. Pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Poți să treci oricând din lumea asta. Te poți afla la marginea prăpăstiei acestea numită moarte. Și la 16 ani, într-o vreme făceam o întâlnire de tineret numită Sete de Cer. Și la întâlnirea asta veneau doi tineri emo. Au apărut negri, cu înfețișarea lor tristă, cu o freză din asta, știți voi, generația emo, cu părul opsit negru, erau ca doi corpi triști, așezați undeva în spatele sălii noastre, se uitau la mine și așa, ciudat, când întorceau capul așa, când așa. După terminarea unui program, au venit la mine, unul dintre ei și-a ridicat mâneca de la bluză. Toată mâna asta era plină de tăieturi. Fiecare tăietură era o încercare de sinucidere. Și-a ridicat și mâna și mâneca cealaltă și toată mâna era plină de împunsături. Fiecare împunsătură era un moment în care omul acesta se drogase. Nu voi uita niciodată disperarea din privirile acestui tânăr. Mi-a zis: domnule pastor, medicul mi-a zis că voi muri dacă continui să mă droghez. Ce pot să fac? Disperarea aceea pe care am citit-o în priviri, iată omul, cum zicea Pilat, iată unde a ajuns omul, omul păcătos în care chipul lui Dumnezeu nu se mai vede. Aflat la marginea acestei prăpăstii numite moarte, pastorii că nu știu ce să facă, zice: hai să ne mai rugăm, să ne rugăm. M-am rugat cu ei, nu mai știam ce să fac, nicio școală de teologie nu te pregătește pentru un moment de genul acesta. Zice: hai să vă citesc din Biblie, și le-am citit din Biblie până s-au plictisit, le-am mai citit odată. Am vorbit cu ei, i-am văzut încetul cu încetul luminându-se. Vă spun, la fiecare program de biserică veneau gata să noteze din predică, să învețe ceva. La fiecare program erau din ce în ce mai albi. Chipul lui Dumnezeu se refăcea prin cuvânt și rugăciune în viața lor. I-am văzut transformându-se. Am văzut chipul acela distrus. Și apoi am văzut chipul lui Hristos luând loc pe fața lor din ce în ce mai mulți. Am venit în seara asta să vă spun, oameni buni, când vă trece din lumea asta, fie că va fi la 14 ani, fie că va fi la 16 ani, fie că va fi la 30 sau 94 de ani, să trăiți 150, dar mai devreme sau mai târziu va trebui să treceți din lumea aceasta. După ce omul moare, spune Biblia că urmează judecata, sunt două judecăți. Este o judecată a credincioșilor. Despre judecata asta vorbește Biblia în 1 Corinteni, capitolul 3, în versetul 15, când spune Biblia că unii vor fi mântuiți dacă prin foc. Atunci se va vedea chipul lui Dumnezeu în noi. Atunci se va vedea dacă am trăit cu adevărat așa cum ne cere Dumnezeu să trăim. Asta este o primă judecată. Este o judecată a celor credincioși. Știi ce spune Biblia în textul pe care l-am citit? Zice: fericiți și sfinți sunt cei care au parte de întâia înviere. Și spune implicit de întâia judecată. Asta este judecata răsplătirilor. Să nu credeți cumva că în cer va fi un fel de comunism unde vom primi răsplată în mod egal. Nici să nu vă imaginați cumva că răsplata va consta într-o coroană de aur, cum se promovează câteodată în bisericile noastre. Eu voi avea o coroană de aur, zice, mai mare decât tine. Știți în ce va consta răsplata pe care o primim de la Dumnezeu într-un grad diferit de fericire? Nu vom ști cât de fericit e cel de lângă noi. Fiecare dintre noi vom avea fericirea noastră în funcție de cât și cum l-am slujit pe Dumnezeu. Sigur că nu vom primi cu un de aur să ne comparăm cu ăla din stânga și din dreapta, să spunem, uite, eu sunt mai răsplătit decât celălalt. Asta este prima judecată, este judecata credincioșilor. Dar a doua judecată despre care vorbește Biblia, vreau să vă vorbesc despre ea, este judecata finală și fatală, și despre judecata asta vorbește Biblia aici, în Apocalipsa, capitolul 20. Despre judecata din fața marelui scaun de judecata lui Dumnezeu. Știți ceva? Cei mai mulți oameni nu cred că va fi o zi a judecății de apoi. Dacă vă întrebați colegii, mă, voi credeți că există o zi a judecății de apoi? Cei mai mulți spun, du-te, nu există așa ceva. Cei mai mulți oameni din timpul în care noi trăim spun, nu se poate, dacă Dumnezeu vrea să ne ducă în cer, până la urmă ne va duce pe toți. Măcar undeva după ușă voi intra și eu. Vorba asta bihorenii, zice, măcar după ușă să ajung și eu în cer, chiar dacă nu voi fi. Eu nu obosesc să le spun unora de la noi din biserică ce tu repete chestia asta, le spun, mă, oameni buni, când voi intra în cer, mă uit după ușă să văd dacă sunteți acolo. Când cerul e atât de mare, toți vrem să fim după ușă. Frate, ce să fac minimul ca să ajung în cer? Minimul, nu mai mult. Eu nu vreau să fiu pocăit de nota 10. Eu mă mulțumesc de nota 5. Numai că eu spun ceva, când înveți de nota 5 la examen, cum e? De cele mai multe ori 3 sau 2. Când te străduiești să înveți de nota 10, poate reușești să iei un 7, 8, sau poate, cine știe, 9 sau 10. Va fi o zi în care Dumnezeu va judeca lumea aceasta. Știu că mulți nu cred lucrul acesta. Știți că era odată într-un oraș un tânăr care avea un tată judecător. Întotdeauna se baza că orice ar face tata îl scoate. În România știți cum merge, copile și relații. Tânărul nostru obișnuia să facă o mulțime de lucruri rele, dar el n-a aflat că în orașul lui a apărut un polițist incoruptibil la un moment dat. Tânărul nostru, ca de obicei, consumat alcool, l-a urcat la volan și îl oprește poliția. Polițistul acesta incoruptibil îl ia și îl duce în fața judecătorului. Cine credeți că era judecător? Tata. Ăsta era foarte relaxat. Tata judecător în față se uită la el. Tatăl se uită la el și spune, inculpat, care este numele tău și unde locuiești? Băiatul uimit se uită la tata, mă, zice, poate nu mă recunoaște. Probabil că mi-am schimbat freza când am plecat de acasă. Cum faceți unii dintre voi? Când porniți de acasă, se întâmplă un fenomen interesant. Ieșiți cu freza aia de creștinească într-o parte, așa, ca mine. Așa. Cum ieșiți din casă? Și probabil că asta se întâmplă și cu tinerul nostru. Și așează freza. Poate tata nu mă mai recunoaște, mi-a schimbat freza, nu mă mai vede. Tata, uite-te la mine. Și tata se uită la el și spune, inculpat, care este numele tău și unde locuiești? Mirat, băiatul nostru se întreabă, o fi îmbătrânit tata, nu mai ești aduce aminte. E face un semn discret de mână, tată, eu sunt fiul tău. Și în momentul acela, tatăl cu o voce tristă, dar hotărâtă, îi spune, acum, și aici, eu sunt judecătorul tău. În ziua judecății de apoi, când se va vedea sau nu chipul lui Hristos în viața unor oameni, în ziua aceea o mulțime de oameni vor striga, eu sunt fiul tău, Doamne, adevărat, e unul care m-a furat, m-a înșelat din când în când, dar tot fiul tău, mai rău, e adevărat. Și se va auzi o voce clară și tristă, chipul dreptului judecător va fi trist, dar hotărâtă îi va fi vocea care va spune acum și aici, eu sunt judecătorul tău. Titlul mesajului din această seară este, cum va fi în ziua judecății de apoi? Să nu cumva să credeți că am citit așa un text de dragul de a citi ceva. Vreau să vă uitați la textul care a fost citit, versetul 11. Primul verset din text, ce zice? Ioan, sub inspirația Duhului, zice, apoi, zice, am văzut un scaun de domnie mare și alb. Cerul și pământul au fugit dinaintea acestui scaun de domnie. Îmi place să-mi imaginez, știu că vă place să vă imaginați, de obicei adolescenții au imaginația foarte bogată. Imaginați-vă, fiți atenți. Deodată acoperișul acesta să fie rabatabil, se dă la o parte, totul se dă la o parte, cerul și pământul, absolut totul dispare. Vezi că de undeva de sus coboară o lumină puternică, zice Biblia, un scaun de domnie mare și alb, vă rog să rețineți. Limbajul este unul metaforic, simbolic. Apocalipsa este o carte poetică, simbolică. Coboară scaunul de judecată al lui Dumnezeu, pentru că în ziua judecății de apoi, asta vreau să spună Biblia un lucru, în ziua judecății de apoi, în primul rând, va fi o judecătorie divină. Dinainte acestei judecătorii, spune Biblia, cerul și pământul fug. Acum să nu vă imaginați că pământul are picioare, niciun caz. Și pământul, doi, pe locuri fiți gata, s-a dus. E o personificare, vrea să spună ceva metaforic, poetic, știi ce vrea să spună? Vrea să spună că în ziua aceea nu va mai fi niciun loc în care omul să creadă că se poate ascunde de Dumnezeu. Asta simbolizează. În ziua judecății de apoi, în primul rând, va fi o instituție divină care coboară din cer, o judecătorie. Din fața acestei judecătorii fuge cerul și pământul. Imaginați-vă, de jur împrejurul vostru alb, ca în Matrix, nimic. Nu mai pământ, nu mai soare, nu mai nimic. Totul e alb. Nu mai ai unde să te ascunzi. Știți, câte vreme există stâlpi în biserică, tot timpul ai unde să te ascunzi. Câte vreme există copaci, omul are unde să se ascundă. Câte vreme există natură, omul are unde să se ascundă. Câte vreme sunt părinți, ai unde să te ascunzi. Dar în momentul acela totul dispare, zice Biblia. În ziua judecății de apoi coboară instanța lui Dumnezeu. Nu știu cum va arăta instanța asta. Sigur nu va fi un scaun, un jilț mare. Coboară, nu știu, o lumină puternică, orbitoare de sus. Știu că acolo este instanța lui Dumnezeu. Cerul și pământul dispar. Simbolic, ca să nu mai ai niciun loc în care să crezi că te poți ascunde. N-ar fi un copil pe aici. Îi văd câțiva așa. Nu știu, sper că mă înțeleg limba română. Dacă nu știți, așa. Ia, zice. Atunci m-am liniștit. Vreau să vă zic ceva. Vreau să vă întreb un lucru. Când faceți ceva acasă despre care știți că mama și tata nu sunt foarte bucuroși, când faceți un lucru rău, nu voi, frații voștri, mai bine mergem așa. Deci când frații voștri fac acasă lucruri pe care mama și tata știți că le-au spus să nu cumva să faceți asta, vreau să vă întreb, care e prima idee care vă trece prin minte? Vă spun eu locul vostru, bine? Spuneți așa, prima idee următoare, cum să fac să nu știe tata și mama? Îmi amintesc asta bine. Mama avea o vază, aveam o vază acasă, nu din dinastia Ming, nu foarte valoroasă, galbenă, destul de nasoală, dar mama ținea mult la vaza asta. Și la un moment dat, eu cu fratele meu Beniamin, fiul dreptei, am avut, nu o foarte dreaptă discuție și am făcut dintr-o vază două veze. Era să zic verze. Verze. Limba română. Am zis, mă, ce să fac cu... Ce să facem? Am pus cumva, lipit cumva, arăta jalnic. Dar am așezat vaza exact prin locul prin care știam că trece mama și tata. Sper să nu vă dau idei. Și când a venit mama acasă, a trecut pe lângă vază obosită de la serviciu, a atins puțin vaza s-a desprins în două, nu eram gata, pregătiți cu ochii mari și am zis, mamă, ce ai putut să faci? Știți ceva? Știți care e prima idee a omului când păcătuiește? Cum să fac să nu? Spuneți-mi voi, să nu știe nimeni. Primul om din istorie, când pierde chipul lui Dumnezeu din el prin păcat, știți ce se întâmplă cu omul acesta, cu Adam? Știți ce face prima dată? Ce face? Se ascunde. După mine asta este una dintre cele mai tari imagini din Biblie. Când Adam, ascuns în spatele, cine știe, unui tufiș, unui copac, stă ascunzându-se de Dumnezeul prezent peste tot. Se aude vocea lui Dumnezeu. Adame, unde ești? Mi-l imaginez pe Dumnezeu stând în spatele lui Adam, bătându-l discret pe umăr, și Adam, crezând că se poate ascunde de Dumnezeu, stătea în spatele copacului. Prima idee a omului când face un lucru rău e asta. Cum aș putea să mă ascund? E ultima iluzie a omului care va dispărea în ziua judecății de apoi. Cerul și pământul dispare, nu mai ai unde să te ascunzi. Știți ceva? Nu vă puteți ascunde nici măcar de păstorul bisericii. Și păstorii pot spune amin. Și prezbiterii și așa. Eu vă spun, nu vă puteți ascunde. Există serviciile secretele cerului care întotdeauna funcționează. Îmi amintesc că în urmă cu câțiva ani mi s-a întâmplat un lucru interesant, dacă nu vă spun întâmplări, n-am cum să vă țin atenți. Mi s-a întâmplat un lucru interesant, în vremea când n-aveam internet pe acasă în România, erau niște locuri unde erau niște calculatoare logate, legate la internet, trebuia să trimit o scrisoare electronică, adică un e-mail unui pastor din America și neavând unde să scriu, m-am dus acolo. Când am ajuns acolo, văd pe unul de la noi de la biserică, sper că nu înregistrați predica, că ăsta mi-ascultă predicile pe internet și dacă o înregistrați, vă rog să nu puneți pe internet. îl văd pe unul stând în fața calculatorului ca hipnotizat. Se juca un joc care se joacă pe bani. L-am lăsat, m-am dus, mi-am scris e-mail-ul și după ce am terminat de scris și aveam de scris, m-am făcut că mă împiedic exact lângă el. Nu voi uita niciodată când se întoarce spre mine fața aia mirată. Cred că era ultima persoană la care se aștepta să o vadă acolo. Zic, ce faci? Și el răspunde, ce fac? Păi da, zic, ce faci? Frate, zice, mă uit să văd cum lucrează diavolul. Pe ăsta nu-l uit niciodată. Întotdeauna găsiți câte o scuză de genul acesta. Ascultați-vă ce vă spun. Astăzi ai iluzia că te poți ascunde. Vii la biserică și în spatele acelui pace articulat poți ascunde o grămadă de păcate, o grămadă de lucruri trăite, dacă nu la nivelul vieții, la nivelul gândurilor. În spatele acelor mâini pe care le ridici aici, se pot ascunde o mulțime de lucruri rele. Astăzi ai iluzia că te poți ascunde în spatele stâlpilor din biserică, în spatele părinților credincioși. Dar vine o zi când masca va cădea jos. O, vine o zi, ce glorioasă zi va fi, spune o cântare, când din cer de la Dumnezeu coboară scaunul de domnie și de judecată lui Dumnezeu, cerul și pământul dispare, nu mai există loc unde să te ascunzi. Pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău și stai față în față, tu și Dumnezeu. În al doilea rând, în ziua aceea, am zis, va fi o judecătorie, în al doilea rând va fi un judecător. Știți cine va judeca lumea aceasta? V-ați gândit vreodată? De cele mai multe ori, imaginea de judecător în mintea noastră o are Dumnezeu Tatăl. Dar Biblia ne spune un lucru foarte clar. În Ioan capitolul 5, versetul 22 și 23, zice că Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o cui? A dat-o Fiului. Hristos va judeca lumea aceasta. Cel care a fost judecat de Caiafa, într-o zi va judeca pe Caiafa. Cel care a fost judecat de Irod, într-o zi va judeca pe Irod. Cel care a fost judecat de Pilat într-o zi, îl va judeca pe Pilat. Și spune Biblia în Filipeni, capitolul 2, vă las pe voi să găsiți versetul. Spune Biblia, și orice genunchi se va pleca înaintea lui. Mi se pare un lucru extraordinar, fenomenal, nemaipomenit. Imaginați-vă milioane și milioane, miliarde și miliarde de oameni cât s-au trăit vreodată din cer de la Dumnezeu, coboară scaunul de judecată. Pe scaunul acesta de judecată este Iisus Hristos și orice genunchi se va pleca înaintea Lui, și genunchii Domnului Președinte, și genunchii împăraților acestei lumi, și genunchii celor care au declarat arogant că Dumnezeu nu există, și orice genunchi se va pleca înaintea Lui. Cel care astăzi nu obosește iertând, cel care astăzi e gata să te ierte, cel care astăzi e gata să reabiliteze chipul lui Dumnezeu în tine prin jertfa de la Golgota, într-o zi va judeca lumea aceasta. Pentru că există un singur nume dat oamenilor sub soare în care există mântuire, vreau să vă aud pe voi, și numele acesta este Iisus Hristos, mai articulat, și numele acesta este, există un singur mijlocitor între noi și Dumnezeu Tatăl, numele Lui este, sau vă aud, Iisus Hristos. Există un singur prieten care nu te lasă niciodată la greu. El este Emanuel. Numele Lui este Iisus Hristos. Oh, există un singur medic care poate vindeca și de cancer, și l-am văzut făcând lucrul acesta. Numele Lui este Iisus Hristos. Există o singură pâine, române drag, din care dacă mănânci nu vei flămânzi niciodată. Este pâinea vieții coborâtă din cer. Este Iisus Hristos. Aleluia! Aleluia! Adică lăudat să fie numele Lui. Și în seara aceasta cred din toată inima că e prezent în locul acesta, gata să se atingă de fiecare dintre voi. Dar vine ziua, ascultați-mă bine ce vă spun, când din cer de la Dumnezeu coboară instanța lui Dumnezeu, și la instanța lui Dumnezeu judecător va fi Iisus Hristos. Știți cum va judeca El lumea? Biblia spune în Psalmul 9, versetele 7 și 8, dar Domnul împărățește în veac și a pregătit scaunul de domnie pentru judecată. El judecă lumea cu dreptate, judecă popoarele cu nepărtinire. El nu va putea fi mituit, cumpărat, intimidat, pentru că Domnul va judeca. Știți ce înseamnă asta? Cu dreptate. Eram undeva în sudul României și predicam așa în stilul meu penticostal, plin de dorință și de râvnă de a transmite focul pe care Dumnezeu l-a pus în inima mea. Și după ce am terminat, vine unul așa foarte relaxat. Zice, Doamne, nu știu de ce te chinui așa, zice, să vorbești despre mântuire. Eu, zice, problema asta cu mântuirea deja am rezolvat-o. Mirat, m-am uitat la el, l-am întrebat, bine, domne, dar cum ai rezolvat-o? Păi foarte simplu, zice. Eu banii pe care i-am strâns o vreme, i-am pus într-un cont bancar. Și când voi trece din lumea aceasta, prin transfer bancar, banii se vor duce în contul unei biserici. Și în biserica asta și la biserica aceasta, care este și o mănăstire, sunt o mulțime de oameni care se vor ruga pentru mine. A rămas așa, m-am uitat la el, n-am mai auzit niciodată conceptul acesta teologic de mântuire prin transfer bancar până atunci. Unii cred că Hristos nu va judeca cu dreptate. Hristos judecă cu dreptate. Dar mai judecă într-un fel, cu nepărtinire. Știi ce înseamnă nepărtinitor? Știi ce înseamnă asta? Că nu ține cu unul sau cu altul, cu nepărtinire. Adică nu va ține cont de faptul că ești român, că ești țigan, că ești ungur, că ești din Congo, Eritrea, Noua Guinee, sau că ești de aici, din Austria. Nu ține cont de asta. El va judeca, zice, popoarele cum? Cu nepărtinire. Să nu cumva să crești, dragul meu penticostal, că pentru că ești penticostal, simplu fapt că ești pe o listă, Dumnezeu ține sigur cu penticostale. Nu, el va judeca popoarele, toate popoarele, toate confesiunile, cu nepărtinire. Nu va ține cont de faptul că tu te numești penticostal sau că te numești baptist sau că te numești creștin după Evanghelie sau ortodox sau catolic. El judecă popoarele cu nepărtinire. Apropo de lucrul acesta, că unii cred că dacă scris pe o listă în biserică, totul se rezolvă. Sunt pastor într-o biserică lângă Oradea și la biserica aceasta a venit unul la mine care mi-a zis că vrea să se facă membru la noi în biserică și l-am întrebat, domnule, ești botezat? Nu. Dar vreau să mă fac membru, zice, și la dumneavoastră. Că eu, zice, sunt membru și la catolici aici și la ortodoxi. Și mai sus erau și baptiștii. Unii au impresia asta că dacă scriu numele undeva pe o listă și aparțin unui anumit popor, sigur că atunci se vor strecura cumva în față. Ascultați-mă ce vă spun, Dumnezeu va judeca cu nepărtinire. Să nu cumva să vă imaginați, dragii mei tineri, că dacă tata și mama au fost oameni credincioși, cu adevărat oameni al lui Dumnezeu și au stat o viață în biserică și chipul lui Hristos a văzut într-adevăr în viața lor, să nu cumva să credeți că în ziua aceea se va transfera cumva într-un mod ciudat în dreptul vostru meritele lor sau măcar o parte din meritele lor, nu, pentru că el judecă și popoarele și indivizii cu dreptate și cu nepărtinire, slăvit să fie numele. Dar știți ce va mai fi în ziua judecății? Va mai fi ceva. Pe lângă faptul că este o judecătorie, un judecător, va mai fi un acuzat. Lăsați-mă să vă citesc versetul 12, că îmi place așa, e înfricoșător așa. Fiți atenți. Și am văzut pe morții mari și mici stând în picioare. Ați văzut vreodată morți stând în picioare? Mie mi s-a întâmplat odată chestia asta. Eram la un mormântare în România și câteodată se întâmplă în România că cei care au trecut din lumea asta sunt duși cu căruța înspre locul în care trebuie să fie îngropați. Și am fost odată la o mormântare într-un sat de munte și drumul era foarte abrupt și mortul a căzut din căruță și s-a dat peste cap, zice așa. Nu vă spun că au fugit o grămadă de acolo. Dar imaginea asta e una incredibilă. Zice, am văzut pe morții mari și mici stând în picioare. În al treilea rând, în ziua judecății de apoi, va fi un acuzat, un judecător, o judecătorie și un acuzat. Cine va fi acuzat? Morții mari și mici. V-ați gândit vreodată la ce se referă? La mortul de 1,60 m și la ăla de 1,90 m? Nu, morții mari și mici. Cuvintele grecești folosite aici, mare și mic, denotă sau arată un lucru foarte interesant, mărimea și micimea despre care vorbește textul nu este una fizică, ci este una spirituală. Și știți la ce se referă? La păcătoși mari și mici. Pentru că îi auzi pe unii zicând, eu nu-s mare păcătos. S-a făcut în România în 2001, imediat după ce Bin Laden a făcut acel atentat, în fine, așa se spune în America. S-a făcut un sondaj de opinie cu întrebarea, cine crezi că va ajunge în iad? Pe primul loc a ieșit Hitler. Pe locul 2 și Stalin, pe locul 3 Ceaușescu și pe 4 Bin Laden. În tot iadul numai ăștia 4. Știți de ce? Pentru că există concepția aceasta greșită în mintea unora. Dom'le, zice, ca să ajungi în iad, trebuie să fii mare păcătos. Vrei, scrie și în Biblie că trebuie să faci păcate mari. Dar Biblia altceva spune. În ziua judecății de apoi, în fața instanței lui Iisus Hristos, vor fi păcătoși mari și mici. Dar în ziua aceea va mai fi ceva, un judecător, am zis, va fi o judecătorie, va fi un acuzat, păcătoși și mari și mici, dar se mai întâmplă că acolo vor fi niște probe, niște dovezi. Biblia spune foarte clar, zice așa, versetul 12, partea a doua, niște cărți au fost deschise, apoi a fost deschisă o altă carte care este cartea vieții și oamenii au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Vor fi dovezi foarte clare. N-aveți camere de filmat și îmi pare rău într-un fel. Pentru că am observat că atunci când există camere de filmat așezate așa, nu din astea mobile, se întâmplă un fenomen foarte interesant. De multe ori vezi pe unii din cauza oboselii stând așa și în momentul în care obiectivul camerei se fixează pe persoana aceea care ascultă predica, îl vezi că ăla de lângă, vezi că te filmează și nu mai vezi. Poate mai zice, vorbește, Doamne. Dar se întâmplă ceva, obiectivul se mută și nu mai vezi așa. E ca floarea soarelui după soare. Vreau să vă spun ceva. Atenție, se filmează. Când știi că cineva înregistrează ce spui, altfel vorbești. Eu știu că atunci când îmi înregistrează o predică pentru televiziune sau pentru radio, încerc să vorbesc și eu mai elevat, mai academic. Întotdeauna, când știi că cineva înregistrează ce spui, întotdeauna vorbești altfel, când stă unul lângă tine, nu? Și știi că înregistrează, mă, va rămâne, nepoții mei vor asculta cuvintele acestea, să nu spună că au avut un bunic incult. Încerci să vorbești mai frumos, ascultă-mă ce spun, atenție, se filmează. Tot ce faci, tot ce spui, absolut totul e înregistrat de Dumnezeu. Biblia spune că în ziua judecății de apoi totul iese la suprafață. Niște cărți au fost deschise și zice, în cărțile acestea erau scrise toate faptele bune sau rele pe care oamenii le-au făcut. Vreau să vă spun ceva, să nu vă imaginați acum că atunci va fi chiar așa. Iisus Hristos, judecătorul cel drept, va sta în fața unor cărți mari pe care scrie faptele rele și niște cărți mai mici, faptele bune. Nu se va întâmpla asta. E un limbaj poetic, metaforic. Nici nu se va întâmpla ce spun unii penticostali de la noi din Bihor, că Dumnezeu înregistrează cu o cameră de luat vederi toată viața noastră, că și în ziua aceea tot filmul vieții noastre va rula în fața tuturor. Vă dați seama ce ar însemna asta, numai poporul chinez. Filmul vieții la toți, fie mai lung ca programul vostru. Nu se va întâmpla asta, cu siguranță. Să nu va, cumva să vă imaginați că în ziua aceea se va rula în fața tuturor filmul vieții tuturor. Nu se va întâmpla asta. Dumnezeu nu are nevoie de DVD-uri să înregistreze viața mea. Dumnezeu nu are nevoie de cărți să scrie faptele mele, că nu are cum să le uite, pentru că e Dumnezeu infinit. Știți ce vrea să spună textul acesta? E un limbaj metaforic, încă o dată spun. Apocalipsa este scrisă, v-am spus, într-un limbaj poetic. Ce vrea să spun aici e că Dumnezeu înregistrează, are El modalitatea Lui, nu avem noi cum să pricepem ce modalitate are Dumnezeu. Sigur nu are nevoie nici de cărți, nici de DVD-uri, nici de CD-uri, dar Dumnezeu are o modalitate prin care înregistrează toată viața noastră. De aceea vă spun încă o dată, atenție, se filmează. Tot ce spui, tot ce faci, dar mai mult decât atât, fiecare intenție a ta este înregistrată de Dumnezeu. Și în ziua judecății de apoi, Biblia spune în Ioan 12:48, Iisus spune așa, în ziua aceea, cuvântul pe care l-am vestit eu, acela îi va osândi în ziua aceea. După standardul perfect al lui Dumnezeu, nu după ce au spus profeții de la noi din sat, nu după ce a spus nu știu care frate din nu știu care biserică, după cuvântul lui Dumnezeu, după standardul perfect al lui Dumnezeu. În ziua judecății de apoi vor fi dovezi. Și Apostolul Pavel spune că Dumnezeu va judeca după Evanghelia Lui lucrurile ascunse ale noastre, ale oamenilor. Îl rog pe fratele de la pian să vină. Așa. Am văzut că dacă le cânt, sunt mai atenți. Nu cânta tare, încet. Voi fiți atenți. Imaginați-vă următorul lucru. Imaginați-vă că în momentul acesta acoperișul se dă la o parte, cerul se dă la o parte, pământul dispare, tot dispare, absolut totul. De jur împrejurul vostru este alb. În fața voastră știți că stă Dumnezeu. Stă Iisus Hristos. Imaginați-vă că suntem în ziua judecății de apoi. Apare primul inculpat, primul condamnat, care va ridica mâna și va spune, Doamne, eu am fost un om de treabă, am o mulțime de fapte bune. Și Iisus, judecătorul cel drept, va spune, stai liniștit, toate faptele tale bune sunt înregistrate de mine, dar alături de faptele tale bune am văzut o mulțime de lucruri rele în viața ta. Pentru că n-ai avut o relație personală cu mine niciodată. pentru că nu te-ai dezbrăcat niciodată de omul cel vechi și prin înnoirea minții tale nu te-ai îmbrăcat cu omul cel nou. Pe baza probelor existente la dosar ești condamnat la iad pentru totdeauna. Nu știu ce înseamnă asta. Al doilea va veni pus pe scandal să spună: nu se poate, eu am ajuns din greșeală aici. Eu am stat în biserică ani de zile, am cântat în biserică, am făcut o mulțime de lucruri în biserică și se va auzi o voce care va spune: e adevărat, dar niciodată nu m-ai cunoscut în mod personal, niciodată n-ai avut nașterea din nou, niciodată nu m-ai cunoscut cu adevărat. Pe baza probelor existente la dosar, ești condamnat la iad pentru totdeauna să intre următorul. Al treilea va fi unul care încet va spune: vă rog frumos, vreau să vă spun ceva, să știți că eu am crezut că va fi o judecată de apoi, chiar așa mi-am și imaginat-o. Am crezut că există rai și că există iad, am crezut, Doamne, că existi. Și se va auzi o voce care îi va spune: și dracii cred și se înfioară. Credința ta a fost una numai la nivelul minții tale. E adevărat, ai crezut teoretic, ai avut o mulțime de teorii în minte. Dar niciodată credința ta n-a coborât la nivelul vieții trăite. Pe baza probelor existente la dosar, ești condamnat la iad pentru totdeauna să intre următorul. Și ceva, niciodată să nu spuneți: tot ce vreau de la Dumnezeu e ca în ziua aceea să fie drept cu mine. I-aud pe unii zicând așa. Să nu cumva să vă imaginați că Dumnezeu va lua cumva toate faptele voastre bune, le va pune pe deoparte și după aceea va lua toate faptele rele și dacă sunt mai multe fapte bune veți ajunge în cer. Nu. Pentru că Biblia spune în felul următor: nimic întinat și spurcat nu poate să intre în prezența lui Dumnezeu. Și atunci vă uitați la mine și spuneți: bun, dar care-i soluția? Pentru că fiecare om din lumea aceasta are păcatele lui. Știți care-i soluția? Soluția este Iisus Hristos. Iisus a zis: eu sunt calea, adevărul și viața. Există o singură soluție dacă vrei să ajungi într-o zi să moștenești viața veșnică. Este să-L primești pe Iisus și să trăiești o viață cu El în fiecare zi. Știi ce înseamnă să trăiești? Atâtea povești se spun de la învoane, să trăiești cu Iisus în fiecare zi. Bun, dar ce înseamnă chestia asta, să trăiești cu Iisus în fiecare zi? Știi ce înseamnă? Înseamnă să-I citești cuvântul în fiecare zi. Dacă există ceva care poate să schimbe viețile noastre, uitați-vă aici la mine. Este cuvântul lui Dumnezeu. Nu de mult am fost la țiganii din Toflea. Ăștia când cântă au Bibliile pregătite pentru cântare, mai puțin pentru predică, dar pentru cântare le au. Când cântă despre Evanghelia, au o cântare: Evanghelia are putere, ridică toți Evanghelia. Uitați-vă aici, asta are putere să vă schimbe viața. Câți dintre voi credeți că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu? Mâna sus. Fiți sinceri. Câți dintre voi credeți că această Biblie este cuvântul lui Dumnezeu? Știți ceva? Primesc nu un e-mail, primesc o mulțime de e-mail-uri în fiecare zi, de la unii ca și voi, de la unii tineri care îmi spun: frate, mi-e greu să cred că Biblia e cuvântul lui Dumnezeu. Știți de ce cred că această carte e cuvântul lui Dumnezeu? Știți că această carte a fost scrisă, știți în câți ani? În 1600 de ani. Prima carte, pentru că e o colecție de 66 de cărți. Biblia e o colecție de 66 de cărți. Prima carte, Geneza, a fost scrisă de Moise, sub inspirația Duhului Sfânt, aproximativ în anul 1500, 1500 și ceva, înainte de Hristos, adică cu 1500 de ani înainte de Hristos. Ultima carte, Apocalipsa, a fost scrisă de Ioan în anul 96, 100 după Iisus Hristos, 1600 de ani, 66 de cărți. Aproximativ 44 de oameni, aproximativ 44 de autori umani care au stat la dispoziția lui Dumnezeu să scrie aceste 66 de cărți. În 1600 de ani, gândiți-vă că ăștia 44, unii au fost regi, alții au fost niște amărâți de pescare, unii au fost niște ciobani, unii au fost academicieni, profesori universitari. Și cu toate acestea, gândiți-vă, în 1600 de ani, veniți din țări diferite, Biblia este scrisă în trei limbi. E scrisă în Vechiul Testament ebraică, o parte foarte mică în aramaică, de asemenea și o parte foarte mică în Noul Testament aramaică și apoi tot Noul Testament, sau aproape tot Noul Testament în limba greacă, trei limbi. Gândiți-vă, 66 de cărți, 44 de oameni în 1600 de ani să scrie pe subiecte diferite fără să se contrazică. Nu este asta puterea lui Dumnezeu? Pentru că mie nu mi-este rușine de Evanghelia lui Hristos, spune Apostolul Pavel, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu. Ia faceți voi un experiment, mai ați doi prieteni de-ai tăi după ce se termină întâlnirea asta și puneți-vă să scrieți pe un singur subiect, pe un singur subiect. Trei oameni și vă garantez că o să găsesc cel puțin 6 păreri diferite. Pentru că unii mai contrazicem și singuri de mai multe ori. Oamenii ăștia nu se contrazic, știți de ce? Pentru că asta e o minune, e cuvântul lui Dumnezeu.
Știți, a urmat pe Iisus Hristos și a lăsat ca acest chip al lui Hristos să se imprime în viața ta. Nu e o chestie din asta așa abstractă, teologică. Știți ce înseamnă? Înseamnă să citești din Biblie în fiecare zi. Să aștepți ca Dumnezeu să-ți vorbească în fiecare zi citind cuvântul și apoi să faci ce o zis Domnul Iisus în Matei 6, când vă rugați, vorbiți cu Dumnezeu. Nu veniți cu rugăciuni din alea învățate, Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov. Domnul Iisus spune că atunci când vă rugați, în Matei 6 zice, cum să începeți rugăciunea Tatăl nostru? Hai să vă văd. Cum să vă rugați? Tatăl nostru, care ești în ceruri. Știți că acest Tatăl nostru în original este tăticul nostru care ești în ceruri. Aba, tăticul nostru care ești în ceruri. Acum nu vă supărați. Domnul Iisus spune, atunci când vă rugați, vorbiți cu Dumnezeu ca și cu Tatăl vostru. Dacă ai vorbit cu Tatăl tău, cum te rogi? Dacă ai venit la tata și spune, o, tu, tată, care ai făcut această casă, care stai pe strada aceasta. Și spui lui Dumnezeu cine este, de parcă Dumnezeu n-ar ști. Când vă rugați, zice Domnul Iisus, spuneți-i, tăticule, Aba, lăsați ca acest chip al lui Hristos să se imprime în voi, citind cuvântul și vorbind cu Dumnezeu simplu, natural, nu cu vorbe din astea sfărăitoare pe care le-ați auzit voi la unul în biserică. Zice, băi, așa trebuie să mă rog, să sune tare. Nu, vorbiți simplu, așa cum ați vorbit cu tatăl vostru când mergeți pe stradă, vorbiți cu Dumnezeu când sunteți la tablă sau știu eu la școală și nu știți răspunsul, mai ales vorbiți cu Dumnezeu. Și când știți răspunsul, vorbiți cu Dumnezeu, comunicați continuu cu Dumnezeu cum face Nemia în cartea pe care el o scrie. Și ceva, asta înseamnă să ai o relație personală cu Iisus Hristos. Și asta va duce cu siguranță ca în viața voastră să fie văzut chipul lui Hristos și în ziua judecății de apoi. Să nu aveți parte de a doua judecată, ci de prima judecată. Să fiți fericiți și sfinți, în picioare rapid. M-am luat prin surprindere. Ridicați-vă picioare. Aș vrea să închideți ochii acolo unde sunteți. Aș vrea ca faratele să continue să cânte la pian. Și aș vrea să vă rog să nu vă grăbiți să plecați. Nu știu când va veni momentul în care va trebui să treci din lumea aceasta. Nu știu când se va auzi strigarea, Maranata, vine Iisus Hristos, ieșiți în întâmpinare. Știu doar un singur lucru, că trebuie să te pregătești pentru ziua aceea. Pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Și tot acest proces de pregătire este o trăire zilnică cu Iisus Hristos. În fiecare zi cu Iisus, vorbești cu Iisus prin rugăciune, El îți răspunde prin Biblie. Vorbești cu El prin rugăciune, El îți răspunde prin cuvânt. În fiecare zi cu Iisus, știi ce mai simplu lucru? Că nu știi ceva, să pui mâna pe telefon, să suni un proroc în România. Și între timp tu să-ți vezi de ale tale, să te gândești în altă parte. Nu asta înseamnă relație cu Dumnezeu. Relație cu Dumnezeu înseamnă să vorbești cu Dumnezeu în mintea ta tot timpul și apoi să aștepți ca Dumnezeu să-ți răspundă prin cuvântul Lui. Dumnezeu are o mulțime de modalități prin care poate să-ți răspundă. Dacă vrea să trimite un proroc la tine, cu siguranță vă face asta. Dar tu, ascultă-mă bine, tu ești chemat de Dumnezeu în fiecare zi să te lepezi de tine însuți și să iei chipul lui Hristos din ce în ce mai mulți. Vreau să mă rog pentru tine în această zi. Vreau să vă întreb un lucru. Câți dintre voi aveți siguranța că numele vostru este scris în cartea vieții? Adică câți dintre voi credeți că v-ați dezbrăcat de omul cel vechi și v-ați îmbrăcat în omul cel nou și Hristos a luat deja chip în voi? Câți dintre voi aveți o relație personală cu Iisus Hristos? Nu pe baza faptelor voastre, ci pe baza faptului că Iisus a murit pentru voi și L-ați acceptat ca Domn și Mântuitor în viața voastră și trăiți. Dar nu mai trăiți voi, ci Hristos trăiește în viața voastră. Câți dintre voi aveți această credință? Vă rog să faceți următorul lucru. Acolo unde sunteți, ridicați o mână sus. Câți dintre voi aveți convingerea că dacă la noapte sau știu eu, peste câteva clipe se va auzi peste biserica aceasta, Maranata, vine Iisus Hristos, ieșiți în întâmpinare? Câți dintre voi credeți că dacă veți vedea coborând din cer scaunul de judecată al lui Dumnezeu și totul va dispărea, credeți că puteți sta în picioare înaintea acestui scaun de judecată? Câți dintre voi aveți convingerea că numele vostru este scris în cartea vieții? Vă rog să aveți curajul să țineți mâna ridicată sus. Aveți curajul acesta. Nu-i treaba voastră cine nu ține mâna sus, e treaba lui Dumnezeu. Dar sunt o mulțime de tineri care n-au ridicat mâna sus. Unii dintre ei sunt prietenii voștri, sunt frații voștri, sunt cunoscuții voștri. Și dacă trec din lumea aceasta, peste câteva clipe se vor duce departe de Dumnezeu pentru totdeauna. Aș vrea să mă rog pentru ei. Și toți aceia care ne-ați ridicat mâna sus și vreți începând din seara aceasta ca numele vostru să fie scris în cartea vieții, aș vrea să fac o rugăciune pentru voi. Aș vrea să ridicați mâna sus acolo unde vă aflați. Nu vă mai chem să veniți în față pentru că am trecut mult peste program. Altfel v-aș fi chemat să veniți aici. Dar știți ce vă contează? Că vă vede Dumnezeu inima. Acolo unde sunteți, aveți curajul să țineți mâna ridicată sus, să spuneți: Doamne, vreau începând din seara asta să știu că numele meu este scris în cartea vieții. Începând din seara aceasta, vreau să mă înnoiesc în duhul minții, adică vreau să-mi schimb, Doamne, gândirea. Vreau să mă las de lucrurile rele din viața mea. Dar vreau, Doamne, cu adevărat ca Tu să locuiești în mine, pentru că Tu e sursa puterii mele. Prezența Ta prin rugăciune și cuvânt în viața mea este ceea ce îmi dă puterea să biruiesc păcatul. Doamne Dumnezeule, dă-ne puterea aceasta. Dacă vreți ca lucrul acesta să se întâmple în viața voastră, vă rog, aveți curajul și puterea să țineți mâna, dar să țineți mâna ridicată sus, cât puteți de sus. Cred că Iisus e aici, simt că Iisus e aici. Iar dincolo de sentimentele mele care mă pot înșela, am promisiunea lui Dumnezeu în cuvânt. Pământul și cerul vor trece, dar cuvintele lui Dumnezeu vor rămâne mai departe în picioare. Cred din toată inima că Iisus e prezent în locul acesta. Cred din toată inima că Iisus poate coborî în viața ta. Cred din toată inima că Iisus poate schimba orice viață. Cred din toată inima că începând din această zi vei putea să trăiești o viață cu Iisus. Cred din toată inima că începând din această zi vei citi din Biblie și te vei ruga în tot timpul. Cred din toată inima că Iisus e gata să ierte și să scrie nume în cartea vieții în seara aceasta. Cred din toată inima lucrul acesta bazat pe cuvântul Lui. Aleluia! Dacă vrei ca lucrul acesta să se întâmple în viața ta, ai curajul să ții mâna ridicată sus. Și rugăciunea asta vreau să fac în mod special pentru tine. Și vreau să mă rog ca Dumnezeu să scrie numele tuturor în cartea vieții. Voi ceilalți care ați ridicat prima dată mâna, rugați-vă, nu stați nepăsători. Nu-i spectacol în locul acesta. E casa lui Dumnezeu, e locul în care Dumnezeu e prezent. Rugați-vă ca Dumnezeu să se atingă de tinerii care țin mâna ridicată sus în momentul acesta. Rugați-vă ca Dumnezeu să scrie numele prietenilor voștri în cartea vieții. Rugați-vă ca Dumnezeu să scrie numele fraților voștri în cartea vieții. Rugați-vă ca Dumnezeu să scrie numele tuturor tinerilor din locul acesta și celor ce au stat afară, să le scrie Dumnezeu numele în cartea vieții. Rugați-vă ca Dumnezeu să vă trezească cumva. Nu vedeți că sunteți atât de adormiți unii dintre voi? E timpul să vă treziți în sfârșit din somn. E timpul în sfârșit să stai în fața lui Dumnezeu. Pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. În seara asta pregătește-te să stai în fața Lui. Pregătește-te să plângi înaintea Lui. Pregătește-te să te zdrobești înaintea Lui. Pregătește-te să te pocăiești înaintea Lui. Pregătește-te să-i spui: Doamne, vin înaintea Ta așa cum sunt. Iartă-mi, Doamne, păcatele și fără de legile. Scrie-mi, Doamne, numele în cartea vieții. Mă lepă, Doamne, de tot ce am făcut rău în viața mea. O, și în numele Tău mă voi ridica iarăși. Vreau să rămân mai departe în picioare. Vreau să rămân mai departe în picioare până în ziua în care vei reveni. O, Doamne, mă rog pentru cei care țin mâna ridicată sus în momentul acesta, pentru toți tinerii care sunt aici, Doamne Dumnezeule, te rog frumos, atinge-le inima în mod special. Duhule Sfinte, știu că nu pot face nimic. Sunt absolut convins că numai Tu poți să schimbi viața tinerilor de aici. Pot vorbi până la dimineață fără să se întâmple nimic, dar cred în toată inima că aici e prezent, ești prezent Tu, Duhule Sfinte. Tu ești Cel care convinge de păcat, convinge de păcat în seara asta. Sunt tineri aici care n-au plâns în viața lor în biserică. Atinge-te de inima lor și zdrobește-le inima în seara asta. Dă-ne lacrimi, Doamne, destule, să putem plânge înaintea Sfințeniei Tale. Dă-ne, Doamne, destulă smerenie să ne putem zdrobi înaintea Ta. Dă-ne, Doamne, puterea să venim înaintea Ta în seara aceasta și să cerem ajutorul Tău. Aleluia, slăvit să fie numele Tău. Atinge-te, Doamne, de fiecare tânăr din locul acesta. Oh, aleluia, aleluia, slăvit să fie numele Tău, Doamne. Doamne, mă rog, te rog frumos, scrie orice nume în cartea vieții. Nu lăsa ca vreunul, Doamne, să piară. Mă rog din toată inima, Doamne, ca în ziua când se va striga Maranata, când cerul acesta și pământul acesta vor dispărea, când, spune Ioan, am văzut că cerul din tâi și pământul din tâi au trecut și a venit un pământ nou și un cer nou și din cer de la Dumnezeu a coborât Ierusalimul cel nou. Doamne Dumnezeule, în ziua aceea vrem să fim pregătiți pentru locul pe care l-ai pregătit pentru noi, pentru timpul și spațiul pe care le pregătești în momentul acesta pentru noi. Cât de frumos trebuie să fie cerul pe care îl pregătești de aproape 2000 de ani pentru fiecare dintre noi. Tu ai spus că atunci când te-ai dus din lumea aceasta, că mergi să ne pregătești un loc, de atâta timp pregătești locul acesta. Lumea asta ai făcut-o în 6 zile și arată atât de bine. Oh, și dacă lumea asta ai făcut-o atât de perfect în 6 zile, oare cât de frumos trebuie să fie locul pe care îl pregătești pentru noi de aproape de peste 2000 de ani. O, Doamne Dumnezeule, ajută-ne să fim vrednici să ajungem acolo, nu pe baza meritelor și faptelor noastre, ci pe baza faptului că Tu ai murit pentru noi și noi trăim prin Tine și cu Tine în fiecare zi, aleluia. Atinge-te, Doamne, de noi în această seară. O, Doamne, atinge-te de noi. Și îmi doresc într-o zi, Doamne, să le spui tuturor, de la cei din spate până la cei din față, Doamne, la toți, vino rob bun și credincios. Pentru că numele Tău este scris în cartea vieții. Și când vom intra pe porțile de aur ale Ierusalimului cel nou, cântând o cântare nouă, un gen muzical nou, când vom intra pe Tale porți de aur, Ierusalime, loc iubit și sfânt, tot cerul fi va plin de osanale spre slava celui purul drept și sfânt. Doresc din toată inima să ajungem acolo. Puteți să deschideți ochii. Sau dacă vreți, puteți să-i țineți mai departe închiși și să cântați din toată inima. Hai să cântăm din toată inima. Așa cum sunt la Tine, vin, Doamne. Putere n-am, Tu-mi fii sprijin. Mă spală în sângele-ți divin. Crucea lui Iisus Hristos este cea care ne dă valoare. N-ai nicio valoare fără Iisus Hristos. Valoarea mea fără Hristos era egal bun pentru iad. Hristos a venit în lumea aceasta ca prin crucea Lui să dea valoare lutului fără valoare. Vreau să vă aud cântând din toată inima. Vreau să vă aud măcar acum la ultima cântare, că ați cântat așa de anemic toată întâlnirea asta. Vreau măcar ultima cântare să vă aud că puteți și voi să articulați din toată inima. Și dacă nu cânți extraordinar de bine, cântă așa cum poți. Când vom ajunge în cer și aia falși, vom cânta din toată inima. Dacă nu știi să cânți, cântă cum poți. Vorbește cu Dumnezeu. O, mielule, venim înaintea Ta în această seară. Uită-te la noi, la fiecare dintre noi. Cântăm din toată inima. Așa cum sunt de rătăcit. La Tine vin să fiu scutit. Să fiu scutit de moarte veșnică. Să fiu bogat în prezența Ta, Doamne, și fericit. O, mielule, eu vin. Cântați din toată inima, Iisus e prezent în locul acesta.